и на нашем сайте.
У эфира «Свобода». Гэтую гадзіну эфіра зраблю для вас цікавая я, Ганна Соусь. Заставайцеся ля прымачоў, кампутараў і мабільных тэлефонаў. Зянон Пазняк назваў лукашыцкім суботнікам, абвешчаны шэрагам палітыкаў і грамадскіх актывістаў талокі ў курапатах. Я прапаную выказацца на конт чарговай спрэчкі вакол курапатаў. Тэлефануйце на валкомаўскі нумар 651-4204 у студыю ад 20 да 21 гадзіны альбо на аўтаадказніку Менску 266-39-52 ў любы час. Вы таксама можаце задаць пытанне госці свабоды грамадскай актывістцы Ганні Шапуцы, якая заклікае заўтра прыйсці на талаку ў курапаты. Да чаго можа прывесці незадаволенасць беларускіх чыноўнікаў дамінаваннем Расіі ў адзінай эканамічнай прасторы? Бліц-аналіз з Віталём Цыганковым і Кірылам Коктышам. Вас чакаюць рэпартажы з Каннскага кінафестывалю ад Франы Кавішоркі, з міжнароднай канферэнцыі «Рубікон» у Таліне ад Юрыя Дракахруста і ад Сергея Навумчыка з Лос-Анджэлеса, дзе знаходзіцца старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла.
Жывая свабода з Ганнай Соус.
Ну і зараз Алена Ціхановіч з падсумаваннем тэмаў і падзей у п'ятніцы 24 траўня.
Сёння 24 траўня, калі ў многіх славянскіх краінах згадваюць стваральнікаў славянскай пісьменнасці Цырыла і Метода, прыйшло паведамленне пра тое, што Міністэрства інфармацыі з пятай спробы перарэгістравала часопіс «Архэ». Недаўна ў Беларусь вярнуўся яго рэдактар Валер Булгакаў.
Самае галоўнае, як бы зараз апасенне, звязанае тым, каб знайсці добрую друкарню, якая з нами зробіцца працаваць. І, безумоўна, так бы мовіць, тэматыка зместу тут не выходзіць у разлік, бо нашы нумары, які мы апошнімі часамі рабілі, яны апалітычныя.
Падчас онлайн-канферэнцыі на сайце «Свабоды» дакладчык Еўрапарламенту па Беларусі Юстас Палецкі заявіў, што яго першапачатковая фармулёўка пра паляпшэнне прававой сітуацыі ў краіне няўдалая і будзе папраўленая.
Согласен, что насчет того, что наблюдается в этом году улучшение, эта формулировка неудачная, и она, конечно, будет поправлена и мною, и моими коллегами.
Згодна з апошнімі дадзенымі афіцыйнай статыстыкі, сярэдні заробак па Беларусі склаў у эквіваленце 565 даляраў, а па Менску дасягнуў 730 даляраў. Старшыня дзяржаўнага памежнага камітэту Беларусі Александр Боечка паведаміў, што ў Беларусі будуць уведзеныя біяметрычныя пашпарты. Сістэма адукацыі чакае скарачэнне кадраў, якое чыноўнікі называюць аптымізацыяй. Намеснік прэм'ер-міністра Анатоль Тозік даручыў Міністэрству адукацыі падрыхтаваць адпаведны дакумент. Ад заўтра 25 траўня па 3 чэрвеня ва ўрочышчы Курапаты пройдзе нацыянальная талака з удзелам структур, якія ўзначальваюць Александр Мілінкевіч, Алексей Янукевіч і Уладзімір Някляеў. Зянон Пазняк заклікае актывістаў сваёй партыі праверыць сапраўднасць намераў гэтых асобаў.
Алена Ціхановіч, гэта яшчэ не ўсе навіны 24 траўня. Дакладчык Еўрапейскага парламенту па Беларусі, дэпутат з Літвы Юстас Палецкі сёння адказаў на пытанне наведнікаў сайту «Свабоды». Вось як ён адказаў на пытанне жонкі палітвязня Міколы Статкевіча Марыны Адамовіч. Ці вы сапраўды лічыце, што заўважана паляпшэнне сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, пыталася Марына Адамовіч.
Да, я считаю, что эта формулировка получилась неудачной, неточной. И это получилось потому, что приходилось сокращать большой текст. И там приводились данные на основе наблюдений весны, что все-таки 3,5 раза снизилось количество репрессий, что не было ни одного приговора посмертной казни, хотя приводились в исполнение 2 или 3. И на основе вот этих данных был сделан вывод, что можно наблюдать некоторое, так сказать, снижение. Но потом эти конкретные вещи, значит, были сокращены. Согласен, что насчет того, что наблюдается в этом году улучшение, эта формулировка неудачная, и она, конечно, будет поправлена и мною, и моими коллегами.
Запіс онлайн-канферэнцыі з Юстасам Палецкісам слухайце ў нашым вечаровым эфіры ў суботу, а ўсе ягоныя адказы чытайце на сайце «Свабоды». Открий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Удільничай у дискусії.
Слухай ефір.
Гляді відео.
Адрес свобода.орг.
Чекаємо у гості. А зараз у нас на сувязі Таллін, Юрій Дракахрус з міжнародної конференції «Виклики Євразії для європейської перспективи Білорусі».
Так, сьогодні протягувалася конференція «Рубікон», яка відбувається в Таліні, яку ладить організація «Третій шлях» на чолі з відомим громадським діячом, політичним утікачом Павлом Морозовим. На першій панелі сьогодні йшло обміркування внутрішньополітичної ситуації в Білорусі, ситуації виборів. Ну, ось принаймні виступав Олесь Міхалєвич, і він розповідав про те, як він у 2003 році, і ще вже шмат хто забув, 100 чоловік різних регіонів Білорусі були обрані у місцеві совети. І того для Олеся навчилися фальсифікувати тільки в Мінську, а ще у провінції, так би мовити, цього досвіду не було. І він каже, що ось з кожними виборами, так сказати, цей досвід розповсюджувався, і зараз все, що називається, схвачено до самої останньої вёски. І він так доволі скептично виказався на конт виборів, каже, ну, немагчимо ангажувати людей на вибори, коли немає перспективи ніякої перемоги. Ось виступала фінська дослідчиця, вона із Марин, і вона розповідала, як вона у 8-му році була назиральником в Слоніме АДБС, і конкретно бачила ситуацію, як фальсифікували протоколи, як молода студентка, так би мовити, запотребувала сумленного подліку, і сказали, що мовчи, коли хочеш протягувати вчитися. От на її пункт глядження саме зараз удалий був Бульозов, який могла б вилучити опозицію, могла б підтримувати опозицію, це за вибори без Лукашенки. До речі, вона розповідала про літошню ситуацію ось виборчу і казала, що в певний момент спонсори сказали, що вони не будуть підтримувати ті партії, які виступають за бойкот, ну і, відповідно, це мало певні наступства. Цікаве було виступлення, як вона себе презентує, був політик, політолог Ольга Абрамова, і вона виказала такі цікаві ідеї, ну, почати кампанію за збір підписів, щоб внести в законодавство зміни за пожиттєве зневолення за фальсифікацію виборів. Ну, на її погляд, навряд чи би це отрималося, але це би, так би мовити, як би вкинуло в громадську свідомість це питання. Цікаве було відеоконференція з російським політологом Андрієм Суздальцевим, який принаймні розповідав, як недавно був на посіджені у Кремлі у президентській раді по євроінтеграції на чолі з Сергієм Глазьєвим. Ось, ну і каже, що там народ доволі так жорстко виказувався на конт політики офіційного Мінську, що офіційний Мінськ нельзя, так би мовити, на зустріч, не виконує пожадання. Називалися, до речі, такі ось лічби, що на Білорусі йде 12 мільярдів доларів в год з Росії, ну, а потрібно 20. А ніхто особливо в ці гроші в Москві давати не збирається. Так само він цікаво казав про ось цей авіаполк, ну, відомий, про який казав Шойгу, ось слово Суздальцева, що у Росії лічать, що Білорусь не здольна обороняти своє небо, свою повітряну простору, ну і тоді повинні взяти на себе цю функцію російські сили.
Дякую, Юрій Дракахрус, конференція «Рубікон» у Таліні.
Живая свобода, странный соус.
До небес куропаты. Этот жуткий, этот страшный лес куропаты. Прикоснитесь совестью к кресту, поклонитесь каждому листку. Поклонитесь каждому листу.
шпильками шевелят куропаты, куропаты, словно что-то нам сказать хотят куропаты, куропаты, шепчут нам воистину воскрес. Правды Бог спускается с небес. Правды Бог спускается с небес. Тянется к солнцу цветок полевой. Сердцем он был и горькой слезой. Плакал Бог и плакала земля, куропаты, куропаты. На церквях шавели купола, куропаты, куропаты. Память не дает спокойно спать, как в сердцах нам эту боль.
Куропаты от песняров. А з нами на сувязі з Мінську Ганна Шапуцька, координаторка ініціативи за врятування омріялу куропати. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ось завтра в урочищі пройдуть дві альтернативні акції. Традиційна талака КГП БНФ і талака, якою називають агульнонаціональна із уділом представників інших партій рухов. І ось гетеї пляни вже викликали непорозуміння. Поміж боками заявлені уділ у акції представників руху за свободу, партії БНФ і громадянської кампанії «Говори правду» викликав занепокоєність лідера КГП БНФ Зянона Позняка. У спеціальному листі до керівництва своєї партії він просить просочить за нейким мероприємством, я цитую, у куропатах, кшталту лукашистського суботнику. Зінона Позняка здивив удзел у талаці представників структур, які очолюють Олександр Мілінкевич, Олексій Янукевич і Владимир Некляєв. Я процитую. На протягу 12 годів нашої праці у куропатах по створенні народного меморіалу куропати ми ніколи не бачили там гэтых заявників, ніхто з їх не тое, що не працював там, але навіть не засвідчив підтримки доброй справі. Тепер гэтыя особи збираються раптом організувати некое мероприємство у куропатах кшталту лукашистського суботника. Все гэта выклікае падазрэнні ў сапраўднасці намераў згаданых асобаў, тым больш, што даверу ім няма, заявіў Зінон Пазняк. Спадарня Ганна, скажыце, калі ласка, ці будзеце вы неяк карэктаваць свае планы ў сувязі вось з такой заявай адкрывальніка куропатаў Зінона Пазняка?
Не, не будзем мы нічога карэктаваць. На вялікі жаль, такія заявы гучаць апошнім часам даволі часта, і мы не здзівіліся, калі з'явілася гэтая заява, мы нешта такога чакалі, былі, можна сказаць, гатовыя да такой заявы. Але ж мы будзем рабіць тое, што мы запланавалі, мы не супрацьстаім, няма ніякага супрацьстаяння паміж тым, што робіць зараз партыя КХП БНФ. Мы будем оборонить куропаты, будем пробить, помогать и тоже партии КХП БНС и нашему дарскому громадству, как мемориал куропаты выглядел годно, как бы как нам не было соромно за наш некрополь. Бо опошние подеи вокруг куропату, и они ясно показывают, что выселка партии КХП БНС не хапае. А тое, чаму не далучаюцца людзі, іншыя структуры, грамадства да партыі КХП БНФ, гэта нехай партыя КХП БНФ запытае на нейкай сваёй радзе, сама ў сябе, ў сваіх сяброў.
Спадарня Ганна, я прапаную вам цяпер паслухаць рэакцыі на заяву Зінона Станіславіча Пазняка. Ось Андрэй Дмітрыў, адзін з лідараў кампаніі «Гавары праўду», кажа, што ў лісце спадара Пазняка ён бачыць тры моманты, пра якія нельга не сказаць.
Перший момент, що це робить не Мілінкевич, не Кляєв, Янукевич, а ми з'являємося сябрами комітету по ушануванню куропатів, і це робить цей комітет. Ми це робимо не під стягами партії, ми це робимо під стягом агульним ушанування пам'яті у куропатах, і просто долучаємося до цього. Як ми у свій час долучилися, коли з'явилася проблема з побудовою там бульба-школа. І це другий пункт. Як можна було таким чином назирати за куропатами, что там побудовали двухповерховый будинок. Питание, где вы были? И третий момент, який лишу вельми важным, что это вельми сумно, коли такі паважаны чалавек займаецца такімі дробязямі, а не натхняе ўсё грамадства быць разам у такія сумныя для краіны часы.
Намеснік старшыні партыі БНЕ Фрыгор Кастусёў кажа, што яго здзівіла заява Зянона Пазняка.
У яго зарадзілася якая-то фобія, пастаянная спроба навешвання ярлыкоў, прычым пры тым, што вось, на маю думку, курапаты павінны з'яўляцца аб'яднаўчым месцам, аб'яднаўчым фактам для ўсіх нацыянальна сведомых дэмакратычных сіл у Беларусі. Партыя БНС, прадстаўнікі і я асабіста, Алексей Янукевіч, амаль кожны год удзельнічаем у шэсцях на дзяды, удзельнічалі ў установцы крыжоў, у іншых мерапрыемствах. Мы ніколі не імкнемся вось прыпаднесці гэта як якую-то такую падзею для лабірання сваіх вот такіх наведванняў. Гэта справа такая, што краіне трэба хоць наказаць. Мы робім справу, зрабілі і дзякуй Богу. Мы рабілі суботнікі і на Чорнобыльскім шляху. Мы наведвалі мясціны чорнобыльскія, прыбіралі месцы, але ніколі не робім сабе з гэтага піара. Это галоўны наш падыход.
Ось адзін з каардынатараў ініцыятывы «Ратуем Курапату» Владзімір Рамановскі кажа, чым болей людзей прыйдзе ў Курапаты, тым будзе лепш.
Я полагаю, что Зинону Станиславовичу нужно быть корректнее в определениях. Там есть у нас участники, но причем тут персоналии. Меня вообще-то не интересует их идеи политические и так далее. Нас интересуют только те люди, у которых просыпается должное отношение к этой вот трагической памяти, которые считают своим долгом принять в эту жизнь. Мы у них не спрашиваем, откуда они пришли.
А я пропоную выказаться на конт чергового конфликта вокруг Курапатов нашим слухачам. Телефонуйся на волкомовский номер 651-4204 тягом этой годины эфиру. И с нами на совязи Ганна Шапуська, координаторка инициативы за вратование мемориала Курапаты. Я пропоную вам послухать еще одно меркование. Мы запытались отказного сократара КХП БНФ Олеся Шахольского, а те не узникне завтра конфронтации, что будет отбываться у Курапатах. Пропоную послухать.
У нас, что субботу, толока традиционная. Разумеется, мы будем заниматься своей справой, которой занимаемся уже не один десяток годов. А кто там придет, что там будут робить, ну это уже и справа тех людей. Если они что-то там упорядковать будут, то какая проблема? Я не бачу никакой проблемы. Следуйте, мы этих людей, которые там, нечто пробасти меня несут, за этих 25 годов фактически ни разу не бачили ни сякерой, ни рыдлевкой. Чтоб они что-нибудь зробили. Про что говорить? Господи, боже мой. Бог им судья, если они там нечто придумывают, нечто говорят на Пазняка. Ну, не дайте. Я не зважаю на это. Я роблю нашу справу белорусскую. Я роблю то, что потребно нашему народу. Мы с нашими сябрами глядим этот народный мемориал, доглядаем его, прибираем. А то, что это пиарятся некоторые, это самое. Я вам хочу так сказать, прогноз. Про пару тыднев это все всплывет. Мы уже это не один раз проходили. Не один раз проходили. Раптом вылазят некие люди, это самое, начинают тут лемонтовать и так далее, а потом проходит это самое. Как они лемонтовали в 2001 году? А лемонтовали, и потом их 12 годов было не чувать. И раптом зов заявились. Так что я не зважаю на это, а я кажу, что разом со своими собрами мы робим белорусскую справу и шануем свои куропаты. Вот и все.
З нами на сувязі з Менску каардынатарка ініцыятывы за ўратаванне мемарыялу Курапаты Ганна Шапуська. Ганна, што б вы адказалі спадару Шахольскаму?
Цяжка каментаваць словы спадара Шахольскага, але ж я хачу заўважыць, што яго прамова, яна супярэчыць той заяве, якую зрабіў Зянон Пазняк, бо згодна з заявай Зянона Пазняка, нас заўтра павінна чакаць там нейкае ахову, нейкае назіранне, і як з боку, наверное, дзяржавы будзе назіранне, так і з боку партыі КХП БНФ. Але ж вось як вынікае са слоў спадара Шахольскага, то яны будуць спакойна займацца сваёй справай, якой яны займаліся, і пакінуць нас у пакоі, а мы будзем займацца той справай, якую мы таксама намецілі на заўтра, на заўтрашні дзень, і мы адзін аднаму мешаць не будзем, а будзем адзін аднаго дапаўняць, будзем еднымі ў сваёй жаданні зрадзіць Курапаты прыстойным месцам. Бо сапраўды, калі вы прыйдзеце на Курапаты і пройдзеце наскрозь, вы пабачыце, што Курапаты ўсе зараслі кустарнікам, параслі, там.
Спадарня Ганна, мы маем тэлефанаванне ад нашых слухачоў, яны хочуць задаць вам пытанне, якраз звязанае з Курапатамі. А калі ласка, вы ў эфіры можаце задаць пытанне спадарні Ганне.
Спадарня Ганна, Отскажите, коли ласка, на вовсе напередодні толаки с подару Романовскому спотребилось исти до ментов и заучиться их подтримкой. Не уго вы на сам речь думаете, что будет некий напад со стороны КХП. Мне это нагадывает их пасуков, якія улада, кожный раз якими, пугая выборщиков.
Калиласка, дякую за питання. Откажите, Калиласка, господарня Ганна.
Ну, я познала эту женщину, в смысле, за господарня Зачана, а лишь я хотела подказать ее на это питание. Она ведет отказ сама и ведет, что господар Романовский ходил туда не для того, как просить милицианту оборонить завтра нас от партии КГП ВНФ, а для того, как поведомить, что вот будет отбываться такая сполока и запытать, что для этого потребно, и будут они там присутничать и назирать, и не будут. Ну, мы просто повинны поставить были их
побельведами. Дякую вам великі. А завтра у Куропатах будут и корреспонденты Свободы, будут и фотокорреспонденты Свободы, и у эфира Свободы вы можете почуть, як отбылася талака, а так само поглядеть видео и фото на нашем сайте. Я вас скажу про что активисты КХП БН шмат гадоў по суботах парадкуюць Куропаты. Я сама неодноразово была сведкам гэтага. Як и шмат гадоў 29 числа активисты у Реалу приходять у Куропату шанувати пам'ять загинулих. Ну, при гэтым спрыжки вакол Куропату узнікають регулярно. Калісьці я сама писала блог на сайте Свободы з закликом «Не дзяліце Куропаты». Закликом яднаться, а не спрачаться вакол Куропату. Спадарня Ганна, як ви мяркуєте, чий заклик, ну, калі не мой, мог би бути пачути? Ці магчыма, каб конфлікти не пауставалі на месцы згубы ахвяраў сталінських репресій, бо Куропаты ж усім балять.
Так, это один мес, где всякие политические спречки повинны спыняться, бо никто из нас не хочет, как коли-нибудь повторилось то, что отбылось в эти жахливые 37-е, 39-е, 40-е годы. Мы все ожидаем, как Беларусь, на Беларуси больше этого жаху не было. И тому Куропаты повинны быть, конечно, местом яднания. И я хотела бы сказать Зянону Позняку, спыніцеся ў сваіх абвінавачаннях. Ніхто не даваў вам права абвінавачваць людзей бездоказна, калі няма дакументаў, калі няма нікіх падстаў. Спыніцеся, бо вы робіце вялікі грэх. І тым больш, калі вы абараняеце месца там, дзе людзей катавалі па тым самым артыкулах, як ворагаў народу, людзей непавінных. І вы зараз робіце людзей таких же ворогов народу, вот таким же самым беспостанным.
Дякую, спадарыня Ганна. На сувязі з Менску з нами была координаторка ініціативи за уратування у Маріялу Куропати Ганна Шапуцька. А з початку года на нашому сайті виставлені більш за 60 тисяч імена білоруських ахвяраў сталінських репресій. Ви можете адшукати там свояку або доповнити гэты спіс звестками про невядомих репресованих. І Сергій Дубавець представить короткую біографію одної з ахвяраў.
Кульман Марія Вільгельмовна народилася у 1887 у городі Вітебск, немка, не працювала, жила у городі Вітебск. Арештованая 4 снежня 1937, осудженная 13 студеня 1938, постановой НКВД СССР і прокурора СССР, як член контрреволюційної організації поводля артикулов 64, 68, 71, 72 і 70. Кримінального кодексу до вищої міри покарання. Розстріляна у Віцебській турмі 26 студеня 1938, реабілітована 21 красовика 1958. Архів УКГБ Віцебської області, шифр 7768П.
Картотека Сталіна на сайті свобода.орг публікується з закликом «Знайди своїх». Ви на хвилях свободи. Вийшов диск класичної авторської пісні у перекладах поета Гора Бородуліна і виконанні барда Дмитра Бартосяка. Наші слухачі вже чули некоторі пісні. І на протягу трьох тижнів «Свобода» знайомить з піснями цієї програми. Сьогодні Дмитро Бартосяк розповіде про творця, про пісню «Над морем ружовим».
Дві гітари. Классика российской авторской песни от Григора Бородулина и Дмитра Бартосика.
гэтага творцу нехта лічыць папярэднікам жанра аўтарскай песні, а нехта яе непаўторным класікам. Ягоны першы бенефіс адбыўся ўвечары 25 кастрычніка 1917 году, калі ў Маскве на сцэну ляцелі кветкі і ў гонар сумнага П'єро грымелі аплядысменты, у гэты ж самы час у сталіцы імперіі бальшавікі штурмавалі зімні палац. Супадзенне больш чым сімвалічнае, старая Расія сыходзіла ў гістарычны нябыт пад шчымлівыя шансаньеткі Аляксандра Вярцінскага. Далёкія сваёй тэматыкай ад рэвалюцыйных падзей песенкі, у якіх на бульварах паміралі какаінэткі, дзе ў бананава-лімонным Сінгапуры спяваў і плакаў акіян, дзе ліловы негр падаваў манто. Як не стасаваўся вобраз сумнага П'єро з праўдзівай асобаю творцы, які свае першыя канцэрты даваў на фронте параненым салдатам, каб яны хоць на якую хвіліну забыліся на жахі вайны. На фронт Вярцінскі пайшоў дабравольна. За час службы на санітарным цягніку медбратам Вярцінскім было зроблена 35 тысяч перавязак. Ён пакінуў радзіму разам з рэшткамі белай арміі, жыў у Турцыі, Румыніі, Польшчы, Нямеччыне, Францыі, ЗША і Кітаі, але ад першага дня эміграцыі быў гатовы памяняць усё сваё шыкоўнае жыццё, усю славу, усе грошы, усе баяжы на адну толькі магчымасць жыць на радзіме. Дазвол на вяртанне сталінскія ўлады далі артысту ў 1943 годзе. Дзякуй Богу, што не ў 30-тыя.
Над морам ружовым смялела вясна, і лёд зеляніла бутэлька віна, і томна плылі закаханыя мары под жалостный рокот гавайской гитары. Послухай, як гэта было ўсё даўно, і мора такое ж, і тое ж іно. Здаецца мне, музыка тая ж льецца. Послухай со скрухай, здаецца, здаецца мне, не, мой сябра Усман завели нас гады на іншай планеце жылі мы тады, і мы занадта пристали, мы старыя як хмары, і для гэтага вальса, і для гэтай гітары, і мы занадта прыстаглі, мы старыя як хмары, і для гэтага вальса, і для гэтай гітары.
«Над морем ружовым» поводле песни Анатолия Вертинского. Две гитары Дмитра Бартосика и Регора Бородулина наступный тыдень будет присвечены песням Булата Акуджавы. А мы маем телефонование на кон черговой спрыжки вокруг Куропату. Коли ласка, вы у эфиры.
Я в эфире, да?
Так, коли ласка, говорите, у вас 30 секунд.
Добрый вечер. Я просто хочу докладить на конт этих сварок. Никаких сварок вокруг Куропатова не было, покуль в подарку Кузнецов не взялся за установку помника польским жаунерам. Давайте тут удокладнять. Какие были встречки? Все были вокруг Куропатова, никто не разбирался. И чему так захотелось оставить помник, а не простей, все-таки найти белорусский список? А есть информация, что у России историки мают уже этот список. Значит, треба почекать, чему такое прямо лихо, обовязково ставить этот помник.
Дякую вам велики за ваше меркование про Куропаты. Вы на хвалях свободы, и зараз Алена Тиханович с подсумованием темау и подею пятницы 24 травня.
Сегодня 24 травня, коли у многих славянских краинах сгадывают творальников славянской письменности Цирила и Метода, пришло поведомление про то, что Министерство информации с пятой спробы перерегистровало часопис «Архе». Недавно у Беларусь вернулся его редактор Валер Булгаков.
Самое главное, как бы зараз опасение связанное с тем, как найти добрую друкарню, которая за нами вроде сопрошивает. И, безусловно, как бы, тематика место тут не выходить в разлик, бо наши номеры, которые мы большими часами робили, явны аполитичные.
Подчас онлайн-конференции на сайте «Свободы» докладчик Европарламенту по Беларуси Юстас Палецкий заявил, что его першопочатковая формулёвка про поляпшение правовой ситуации в Украине неудалая и будет поправленная.
Согласен, что насчет того, что наблюдается в этом году улучшение, эта формулировка неудачная, и она, конечно, будет поправлена и мною, и моими коллегами.
Згодна з апошнімі дадзенымі афіцыйнай статыстыкі, сярэдні заробак па Беларусі склаў у эквіваленце 565 даляраў, а па Менску дасягнуў 730 даляраў. Старшыня Дзяржаўнага памежнага камітэту Беларусі Александр Боечка паведаміў, што ў Беларусі будуць уведзеныя біяметрычныя пашпарты. Система адукации чекает скорочение кадров, якое чиновники называют оптимизацией. Наместник премьер-министра Анатоль Тозик доручил Министерству адукации подрихтовать ответный документ. От завтра, 25 травня, по 3 червня, во урочище Куропаты пройдет национальная талака с уделом структур, якие означаливают Александр Миленкевич, Алексей Янукевич и Владимир Некляев. Зенон Пазняк закликает активистов своей партии проверить соправдность намеров этих особов.
Алена Тиханович, это еще не все новины 24 травня. Первый наместник министра замежных справ Беларуси Александр Михневич выказал незадоволенность тем, что в решении многих пытаний у одной экономичной просторы Россия завсёды занимает доминующую позицию. И можно назвать это особым непоразумением, альбо белорусский бок будет все частей выказывать свое незадовольнение деяниями Москвы. Как уплывая уступление России в Сусветную гандлёвую организацию на белорусско-российские экономичные дочинения? На этой пытании Виталя Цыганкова отказывает доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш.
И можно сказать, что белорусский бок, максимум, все частей будет дозволять такие выказывания, как отстоивать свои позиции у рамках одной экономичной просторы.
Я бы сказал, что эта заява крыху запознена, бо огульно ведомо, что белорусский бок долучился до мытного связу и до одной экономичной просторы. Я как раз у сподеванках, что это обеспечит станную нафту для Беларуси, что доходы от нафты перекрыть все остальные страты. Скажем так, по остальным министерствам, по остальным направкам, мне так кажется, это просто не было подлично, было просто урашение, что одно перекрывает другое, и чего там лечить, чего там уже навочиться. А зараз высветляется, что с нафтой зусим не все так просто. Почались подлики стратов, и они на самом речь довольно истотные. Больше за то, додалось долучение России у ВТО, и это значит, что белорусская продукция зараз вымушена конкурировать у российского рынка у глобальном уровне, на что она, щиро кажучи, не вельми здольная. Мы маем затоварование складов у Беларуси. Так что зараз гандаль беларускага боку ён цалкам прадказальны, але я сказаў, што ён нават запознены, бо гэтае пытанне трэба было ўздымаць на некалькі месяцаў раней. І, канешне, гэта былі большыя перспектывы гандлю. Зараз беларускі бок будзе шукаць, канешне, такія магчымасці, але, скажам так, іх зараз менш, чым было раней. Ну, канешне, прадказальна, што чым далей гэта будзе развівацца, тем меньше будет простора для маневра, так что это заява министра, заява здорового сенсу и здоровых инстинктов. В решт-решт, мне кажется, что Беларусь уже почти осенцовывать свои интересы как промысловая держава, а не только как держава, которая перепрацовывает российскую нафту и из этого живет.
Ну, вось, гэта же пытанне сусветнай гандлёвай арганізацыі, пра якое вы ўжо згадалі, таксама было ўзнята Александрам Міхневічам, першым намеснікам міністра замежных справ Беларусі. Ён заявіў пра тое, што Расія цяпер выступае пераважна за зніжэнне мыта ў сувязі з сваім вступленнем у сусветную гандлёвую арганізацыю. І калі Расія вносіць такую прапанову, то яна даволі хутка прымаецца. А вот калі беларускі бок уносіць прапанову падвышаць мыты, то яна даецца месяц альбо два. Але як в такой сітуацыі магчыма прыйсці да згоды, калі як бы эканомікі патрабуюць розных краінаў зусім рознага?
Устав сусветнай гандлёвай арганізацыі дазваляе шэраг выключэнняў, і гэта выключэнне мог быць даволі істотнае, бо калі рэгіянальная інтэграцыя была распачата да ўступлення дзяржаў у ВТО, то яна здольная захаваць асобныя адносіны з гэтым у межах гэтага інтэграцыйнага аб'яднання, якім, дарэчы, з'яўляецца мытны звяз. Так што тут не будзе супярэчнасці з суставам сусветных гандлёвых арганізацый, але і якраз тут трэба даволі настойліва рухацца наперад. Бо калі браць механізмы прыняцця рашэнняў у Еўразійскай эканамічнай камісіі, якая зараз існуе, то гэта механізмы, якія працуюць у першую чаргу на карысць Расіі. І Беларусь з Казахстанам, калі браць бюракратычны ўзровень, не ўзровень вышэйшага прадстаўніцтва, а ўзровень менавіта тэхнічны галоў дэпартаментаў, то Беларусь і Казахстан прадстаўлены там вельмі слаба і амаль не маюць сваіх людзей, якія будуць прасоўваць беларускія інтарэсы. Тут простора есть, и вообще нечто вынамливать, конечно, так само есть.
С политологом Кириллом Коктышем гутарил Віталь Циганков. На хвалях свободы сегодня шмат слухачов отгукнулися на мой заклик выказаться на конт спрыжки вокруг Куропатова. И зараз у нас у эфира слухачка свободы. Калі ласка, говорите.
Добрый вечер. Это Виктория. Агрессивность поздняка, но просто переходит уже все рамки разума. Устроить скандал над местом расстрела людей, жертв Сталинщины, это просто возмутительно. А пусть он пришлет из-за границы прошение на имя Лукашенко о приватизации этого участка с захоронениями, чтобы уже никто не смог возложить даже цветы. Спасибо.
Выказвайтеся пра пра Курапаты на наш аўтаадказнік у Менску 266-39-52. А зараз у нас на сувязі Каны і акрэдытаваны на кінафестывалі корэспандэнт свабоды Франак Вішорка. Франак, вітаю.
Прывітанне, Анна.
Найперш, якім гэты дзень быў для беларусаў, якія бяруць удзел у кінафестывалі?
Сёння закрыўся кінакірмаш, на якім быў беларускі павільён. Беларускі павільён прэзентаваў фільм «Чаравічкі, туфелькі» рэжысэра Константіна Фама і агучыў ідэі новага праекту, які мае быць прэзентаваны праз год, а праект называецца «Сведкі» і прысвечаны Галякосту і другой сусветнай вайне. І я вам раскрыю сакрэт, што плануецца, што ў гэтым праекце возьмуць удзел такія сусветныя зоркі, як Наталі Портман і Міла Куніс. І атрымаецца, будзе бачна неўзабаве.
Франак, на што б вы яшчэ звярнулі ўвагу слухачоў свабоды з канскага кінафестывалю сённяшняга дня?
Ну, увогуле фестываль у разгару, у прынцыпе, гэта свята не толькі кіно, але і музыкі. 35 тысячаў прафесіяналаў з усяго свету збіраюцца, каб абмяняцца ідэямі. Я таксама прывёз некалькі розных сінопсісаў сваіх, і не толькі, нават некаторыя ідэі з кніжак бібліятэкі свабоды, а таксама ідэю фільму, які маглі б узяць удзел беларускія рэканструкцыйныя клубы. Вось, ну, сказаць, што ёсць нейкія дамоўленасці яшчэ рана, але, кажуць, трэба размаўляць, трэба дабівацца і вынік які-небудзь будзе. Ну і сёння таксама паўдзельнічаў у двух прэзентацыях фільмаў. Гэта фільм за Марыён Катіяр, такі называецца «Імігрант», про двух польских эмигрантов, которые спробовали у початку 20-го стагодия перебраться у Злучаные Штаты Америки и все выпробования, про которые прошли. А так само фильм с уделом Матса Микельсона, который называется «Майкл Колхас», французско-немецкой вытворчести. Ну, а завтра у Каны приезжает Роман Поланский, который презентует свой новый фильм, и Орландо Блюм.
Дякую, Франок Вячорка з Каннского кінофестиваля. Сьогодні у нас широкая география эфиру. С французских Каннов мы переносимся у Калифорнию, куди сьогодні прилетела старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла. З Лос-Анджелесу Сергій Навумжик.
У Лос-Анджелесі планується спеткання з представниками білоруської діаспори, виступи у наукових центрах, зустрічі у бібліотеках, зустрічі зі студентами, с теми, кто цікавится проблемами сучасной Беларуси. Эта поездка стала магчимая сприянню белорусских активистов тут, в Калифорнии, найперш Тамары Ковальчук и Олеся Артюхович. Разом с Ивонкой Сурвилой так само будут выступать былы первый амбассадор Злучаных Штатов Америки Бетит Шорц, які после своей отставки з посади амбасадора вельми шмат робив і робить для сприяння білоруської демократії, а так само дочка Івонки Сурвіли, професор Павліна Сурвіла, ось Девід Сорт і Павліна Сурвіла, окремо того, представляють і білоруський науковий центр у Вічиці у штаті Канзас.
Сергій Навумчик з Лос-Анджелесу. Завтра у вечоровому ефірі я знову зв'яжуся з Сергієм, і він розкаже, як проходять усі ці зустрічі.
Живая свобода з Ганною Соус.
Онджі Соукуп, чеський журналіст міжнародної оглядальної газети «Господарські новини». Що тлумачиться по-білоруську як економічна газета? Онджі Соукуп, який часто пише про події на території колишнього Совєтського Союзу, окрім російської, вивучив білоруську мову. З ним погуторив мій колега Ян Максимюк. Цілком інтерв'ю ви зможете прочитати на нашому сайті в рубриці «Кафе Європа» на будущому тижні, а зараз у ефірі ви почуєте фрагмент цієї розмови.
А откуль у вас зацікавленне Беларусью і беларускай мовай? Навошта гэта вам спатрэбілася?
Ну, гэта так відавочна атрымалася. Я першы раз паехаў на Беларусь дзесьці ў 98-99 годзе. Па праграме, у прынцыпе, такіх журналісткіх паездок. Там я пазнаёмыўся з шмат народам, з активістамі, апазіцыонными таксама. Это вельмі цікаво, потому что я калісті вельмі цікаво с питанням побудавання політичної нації, да, політичного націоналізму. Тому що якби Чехія так само у принципі конструювала свою націю там в 18-19 століттях. І ось тут я бачив вельми подобні процеси, які відбувалися у Чехії десь там у полові 19-го століття. Так що ось це була така інтелектуальна зацікавленість, але коли я там вже познайомився з людьми, там, які стали моїми сябрами, то я вже якби вирішив, що мову треба якби вивчити. Не знаю, наскільки у мене отрималося, але цікавлюсь до сих пор.
Слухайте, а коли вы были опошний раз у Беларуси, помните?
Я был опошний раз на выборах 2010 года.
Вы были на площади, так?
Так, я был на площади, я там все бачил, я там бегал от амаповцев, там все дела.
Вы утекали перед амаповцами? Те они все ж таки вас... Вы утекли, те они все ж таки вас достали?
Нет, я утек. Может, это была практика тих студенческих демонстрацій конца 80-х годов у Празі, коли ми так само стікали від поліції. Ну, я вже якби немножко якби єсть опит, так що я смог якби збігти.
Онджі Сокуп, чеський журналіст, цілком інтерв'ю з ним. Читайте на наступному тижні в рубриці «Кафе Європа». А ми знову маємо телефонування на конт Куропатов. Слухачка хоче запіаришити з подарені Вікторії, чиє міркування ми почули зовсім недавно. Калі ласка, ви у ефіри.
Добрий вечір, колесний радіс. Що сказати по поводу... Так не було. Це не про гусих нам, а по поводу Куропат. Підберуться
Я вибачаюся, у нас вельми дрэнная сувязь, мы вас не чуем. Я вам рекомендую потэлефанаваць на наш телефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. Вы на хвалях свабоды. Сёння ў Берасці адчыняецца 8-й міжнародны байк-фэст, на які, як чакаецца, прыедзе каля 1000 матацыклістаў з Беларусі і замежных краінаў. У канцэртнай праграме возьмуць удзел вядомыя беларускія групы, у тым ліку Крамбамбуля, Дай дарогу і іншыя. У 2008 годзе знаны кампазытар Владзімір Кандрусевіч, у той час музычны кіраўнік прадусарскага цэнтру «Спамаш», напісаў мюзікл «Байкер», які быў нават пастаўлены на сцэне. І паслухайце загалоўную песню з гэтага твору.
Остановит и не прервет твой бег. Прекрасным, гордым и жестоким твой оказался век. Дорога, дорога, ты маятник сухо. Качнешься влево, дрогнешь вправо, подбросишь высоко. Вливает в кресло, мне дышится легко. Небезопасные, слива опасные, скорость, сила, страсть и
На хвалях свабоды. Зараз эканамічная тэма. У Расіі больш не могуць купляць беларускія тавары, як раней беларусы дагэтуль не асвоілі іншыя рынкі. Пра гэта кажуць і беларускія чыноўнікі, і эканамічныя аналітыкі. Залежнасць ад ваганняў расійскай эканомікі балюча адбіваецца на эканоміцы Беларусі. Ратуючы беларускую гаспадарку і паказнікі экспарту, МТЗ прадае 3 трактары ў Рэспубліку Конга і 7 трактараў у Дамініканскую Рэспубліку. Далей Саша Энфельд.
Склады разгрузить, экспортные поставки диверсификовать, потребует керовник Менской администрации Миколай Ладудько. На вчерашнем поседжении мэрии Ладудько обвестил, что на 1 травня на складах менских предприемств находилось товаров на 9 триллионов белорусских рублей. За это городский бюджет страшивал 550 миллиардов, а от початку года складские запасы выросли на 65%. При этом 44 замежные рынки стратили менские предприемства за первый квартал этого году, констатуе Державное агентство Белта. Подоплека выказывания зразумелая. За кошт гэтых краинов нібыта можно было б выправить ситуацию с экспортом. Однако для менского экспорту такая страта зусім невеликая. Александра Вялішка, кіраўніца аддзелу знешнеэканамічнай дзейнасці Камітэту эканомікі Менгарвыканкаму, пералічвае страчаныя рынкі.
Вот, например, Кот-д'Івуар, змерительные приборы. Коста-Рика, тракторы МТЗ. Уругвай, тоже измерительные приборы. И 10 из них – это те страны, на которые только в конце года прошлого наши предприятия вышли. И там на 1000 долларов, на 200 долларов, может быть, что-то туда поставили.
У Коста-Рику у 2012 году Беларусь поставила 3 трактары, а у Доминиканскую республику 6 тракторов на 117 тысяч доляров. Прочь этого, менские предприемства летось экспортовали поштовые марки у Шри-Ланку, косметичную продукцию Черногорию и друкованную продукцию в Мозамбик. Это не значит, что мы незворотно стратили эти предприемства. Тлумачыць Вялішка, у нас и в минулом году были такие же показники, а под конец года дошли до 144. Соправдная причина проблемы с экспортом – проседание российского рынку, на які ориентованная белорусская экономика. Больш за палову экспорту менских предприемств скеравана на усходняга суседа. Найбольш стратили буйные предприемствы МАЗ, МТЗ, Атлант, кажа Александра Вялічка. Их экспорт у Россию моцно упал. Разгружать белорусские склады за кошт экспорта у Россию усё тяжей. Вот что кажа российский профессор Алексей Кузьмин.
Белорусская экономика, конечно, полностью ориентирована на экспорт. Потому что собственный внутренний рынок маленький, его для белорусской экономики мало. Значит, понятно, что российская экономика сегодня прожрать столько, сколько она прожирала в эпоху тучных лет, безусловно, не может. И ничего, кроме дальнейшего падения импорта, быть не может. Можно по этому поводу устраивать истерику, можно пытаться предпринять какие-то меры. Это все очень мало поможет, просто потому, что большой экономический кризис, начавшийся в 2007 году.
Шукать новые рынки крок добрый, але только коли не заплюшивать в очи на соправдные проблемы, тлумачыць экономист Ирина Тачицкая.
в такой ситуации надо не заставлять предприятия производить продукцию, которая ложится на складах, вымываются оборотные средства, реально посмотреть на ситуацию, сделать необходимые корректировки, дать им возможность не наращивать это производство. Потому что это же ненормально, когда у нас производство транспортных средств выросло на 8% и запас на складах сумасшедший.
МТЗ не виноваты у тим, що сотнями не поставляє трактори на ринок африканських країн, підтверджують експерти. Добре, коли наші трактори сподобаються у того, каже Ташицька, але треба розуміти, що більш за три їх туди не продасі. Каб на гэты ринок нешта поставляти у більших об'ємах, треба ще інвестувати у гэтым місці у сервіс. У Олексія Кузьміна є свій рецепт виходу з експортного кризису.
Вони могли б, мабуть, спробувати устроити очередну девальвацію зайчика. Это бы временно сделало белорусские товары чуть более конкурентоспособными на внешних рынках и, главное, на собственном внутри Беларуси. Это может иметь некий эффект. Это, в общем, вполне полезная мера. Вот это вот, как бы, да, такая возможность в принципе есть. Но я предполагаю, что здесь сильно будут обижаться русские казахи.
Алексей Кузьмин. А зараз один день в истории от письменника Альгерда Бахаревича. Что было завтра? Историчный календарь свободы.
'Пакой был довольно великий, светлый, имел выгляд на море, на другом поверхе, с особной лестницей и абсолютно изолированный. Хоть кричи, хоть грукачи, никто не почуя, господиня жила унизе, и не допоможет. Так позднее описал опошний пристанок Максима Богдановича его батька. И додал полный скрухи, наилепшее место, как помирать у одиноте. «Я не самотный», — заперечит Богданович молодший перед смертью, быцем ведаючи, яким рехом она отгукнется. Покой у доме номер 8 на улице Миколаевской у Ялте был снят еще у лютым. Господиню, якая жила в низе, звали Мария Цамко. Менавіта у гэты пакой яна ўвайшла 25 траўня 1917 году. Яе кватарант ляжаў, выпрастаўшыся на ложку, адна рука пад падушкай, другая адкінутая ў бок, на зэдліку побач трускаўкі ў набрынялым сокам кульку. На старых капертах яна адшукала яраслаўскую адрэсу бацькі Богдановіча, не ведаючы, што ён у гэты час быў зусім блізка, у Сімферопалі. Напісала яму пра смерць сына. Поплакала трохи по молодым прыгожим, але без гистерик. У Ялту шмат хто ехал лячиться, а приезжал помирать. Сирот даму с собачками за два кроки от мора, з'евши апошнее морозиво на знакомитой набережной. Ні пані Цамко, для якой постоялец був звичайний хворий студент, ні батька, який на своє здивлення опинувся неузабаві у тіню синової слави, бо нічого такого ніколи й подумати не мог, хоча сина, відомо, поважав і любив, ні тая містична дівчина, з якою Богданович познайомився незадовго до смерті, ніхто не подозрював, що за чоловік насамреч розвітався з життям. Да і тепер шмат хто не подозрає. Принамсі, абсолютная большасць тых, каго Максім Богданович заклікаў біць двуручнымі мячамі, каб яны пачулі нарэшце, як начамі баліць беларускае сэрца, на свой конт гэтых словаў не адносяць і шчыра працягваюць блытаць паэзію з Міністэрствам культуры.
Што было заўтра? По матеріалах календарного есе Альгерда Бахаревича. Цілком календар Бахаревича читайте і глядіть на сайті свобода.орг. І на гэтым я, Ганна Соусь, развітуюся з вами до завтра. У суботу ми пачуємося у нашому вечаровому ефірі, у якім розкажемо серед іншого, як пройшли дві талаки у Куропатах. Пропоную на розвітання послухати пісню Боба Дилана. Сьогодні йому сповнилося 72 роки. Заставайтеся со свободи. It anymore.
dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door.